Selamat datang di episode kedua podcast Landasan Pacu. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai Survive at Consulting Company dengan narasumber adalah Ariel. Ariel saat ini bekerja di perusahaan consulting firm bernama EY. Oke, langsung kita mulai saja. Pertanyaannya, consulting company itu sebenarnya apa sih?
Oke, pertanyaan yang bagus nih Ica, tentang apa itu consulting company. Sebetulnya aku juga masih baru kan ya di dunia consulting, jadi masih sama-sama belajar. Tapi selama 6 bulan ini yang aku pelajari tentang consulting adalah sebagai suatu pekerjaan yang memberikan jasa kepada klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Bukan hanya permasalahan, tapi kita melihat jauh ke depan apa aja sih peluang potensi yang bisa dimanfaatkan oleh klien kita. Supaya mudah dimengerti, aku mau coba analogiin pekerjaan sebagai seorang konsultan sebagai seorang dokter. Dokter hadir untuk menyelesaikan penyakit, menjawab penyakit dari setiap pasiennya. Dia mendiagnosa kira-kira apa sih penyebab dari penyakit tersebut, lalu dia memberikan obat-obatan, nasihat sebagai penyembuh dengan diharapkan pasien itu bisa kembali lagi sehat dan melakukan aktivitas seperti biasa. Bukan hanya orang-orang yang sakit, tapi dokter ini juga berusaha untuk mengantisipasi penyakit untuk datang ke pasien-pasiennya. Oleh karena itu, beberapa rumah sakit juga menyediakan jasa general check-up dan sebagainya. Kurang lebih sama seperti konsultan. Konsultan di sini hadir untuk melihat sebetulnya apa sih yang terjadi pada klien kami, apa sih yang menyebabkan mereka menghadapi kesulitan seperti saat ini, dan bagaimana biar mereka bisa sustain dan bertahan ke depan. Gitu.
Oh, berarti pekerjaannya itu setiap per project gitu ya? Jadi kayak pekerjaannya tuh nggak statis gitu. Jadi kayak ada permasalahan-permasalahan baru yang bakal dikerjakan gitu, ya nggak sih?
Iya, kurang lebih seperti itu. Inilah keunikan dari seorang konsultan. Kita bisa melihat dinamikanya, kita bisa belajar banyak hal dari banyak industri sesuai dengan klien-klien kami. Seperti itu.
Jadi tuh sebenarnya dulu Kak Ariel emang gitu lulus pengen masuk konsultan atau gimana sih?
Tuh men bilangnya pakai Kak Ariel, biasanya di rumah langsung ngomong aja. Oke, okay. Langsung. Kalau nih sekarang aku mulai cerita ya, gimana sejarahnya aku bisa masuk ke dunia perkonsultanan ini, walaupun baru seumur jagung, baru 6 bulan. Jadi aku baru lulus tahun lalu, 2019, bulan Juli, Agustusan. Lalu, sama seperti orang yang baru lulus pada umumnya, bingung nih, mau lanjut kerja di mana. Jujur belum ada planning yang jelas pada saat itu. Masih mau coba-coba, masih mau nyari-nyari, apa mau masuk kayak startup yang besar-besar kayak sekarang, yang lagi ngetrend nih di kalangan orang-orang yang baru lulus, atau masuk di dunia FMCG atau dunia konsultan. Tapi saat itu aku melihat peluang untuk bisa menjadi seorang konsultan. Sejujurnya, aku mau cerita sedikit. Pas lagi mata kuliah ada Akapita Selecta, di mana ketika itu kita dihadirkan pembicara-pembicara orang-orang alumni-alumni yang sudah sukses. Dan di tugas akhirnya disuruh buat si roadmap setelah lulus mau ngapain. Dan ketika itu aku juga udah menulis untuk menjadi seorang konsultan sebagai karir pertamanya. Oleh karena itu ketika lulus, ketika menghadapi masa-masa bingung-bingung tadi, aku melihat peluang, aku mencari peluang untuk bisa berkontribusi, bekerja menjadi seorang konsultan. Dan alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk mendaftar menjadi junior associate, ya, associate 1 di EY. Dan aku mengikuti proses seleksinya dan alhamdulillah bisa lolos.
Boleh diceritakan nggak sih sistem pemilihan sama tahapannya tuh apa aja sih untuk masuk ke EY itu?
Sebetulnya nggak jauh beda sama consulting pada umumnya atau ya seleksi kerja lah untuk pada umumnya. Di sini awalnya berkas seperti biasa, lalu ada ujian tulis. Ujian tulisnya itu ujian bahasa Inggris sama ada sedikit case study. Lalu interview. Nah, interview ini juga ada beberapa tahapan. Ada interview yang terkait tentang personal, lalu ada interview juga yang terkait tentang case study. Lebih ke arah guesstimate sih.
Panjang juga ya berarti tahapannya. Sebenarnya tuh kalau misalkan konsultan butuh orang yang kayak gimana sih? Kayak tadi kan kita dengar pekerjaannya tuh per proyek. Ada nggak sih kayak orang yang cocok masuk konsultan tuh yang kayak gimana, atau dia tuh harus memiliki sifat kayak gimana gitu?
aku coba mendefinisikan menjadi tiga dasar sih ya, yang harus dimiliki, bukan harus, sebetulnya ya, basic skills before entering consulting company gitu. Pertama, kita itu haus untuk belajar. Harus belajar, karena everyday kita pasti akan belajar suatu hal yang baru, kita harus nyari ilmu baru, dan gak gampang puas sama ilmu-ilmu tersebut. Banyak baca, banyak dengar, banyak diskusi, itu salah satu kuncinya. Yang kedua adalah gimana caranya kita bisa mengasah, aku mulai dari soft skill terlebih dahulu ya. Soft skill yang di sini yang dimaksud adalah gimana kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan teammates, dari yang paling kecil dulu dari lingkungan teammates maupun dengan klien nanti gitu. Karena di sini kerja konsultan itu bukan kerja sendiri, bukan kerja perseorangan, tapi kerja kolektif, kerja tim. Apabila kita orangnya pinter, kita punya keahlian banyak, tapi kita nggak bisa mendelegasikan tugas, tidak bisa berkomunikasi dengan tim, itu akan percuma, karena yang dilihat adalah deliverable hasil akhir dari kerja kolektif sebagai satu tim tersebut. Dan yang ketiga pastinya hard skill. Hard skill juga harus diasah. Yang di sini ada hard skill yang aku maksud adalah paling basic itu semacam operational Excel tuh harus sudah bisa jago sebagai seorang konsultan. Karena gimana kita mau breakdown suatu permasalahan itu harus secara sistematis, salah satunya kita bisa mengkuantifikasikannya, lalu bisa membaginya menjadi kelompok-kelompok atau elemen-elemen kecil. Salah satu tools bantuannya adalah Excel yang paling common. Nah, sebelum masuk jadi consulting itu harus dikuasai sih.
Berarti hard skill, dan jangan juga lupa soft skill ya, karena kita banyak bekerja sama banyak orang gitu ya.
Iya, kurang lebih.
Berarti bisa dong orang dari apa jurusan-jurusan yang gak berhubungan sama consulting yang kayak jauh banget, misalkan kayak aku teknik metalurgi pengen masuk consulting, itu sebenarnya bisa asal mau belajar gitu.
Bisa banget, karena di sekarang di tempat kerja juga ada partner yang basicnya itu dari sipil, dari macam-macam gitu, dari mesin juga ada yang masuk, jadi nggak menjadi penghalang S1 sarjana apa untuk masuk ke dunia consulting. Betulnya tadi ada yang skip, sebetulnya consulting itu artinya luas ya. Jadi yang aku jelasin dari tadi pengalaman aku ya, aku kerja sekarang itu ke arah konsultan bisnis, konsultan manajemen. Konsultan itu sendiri itu sebenarnya luas, ada konsultan hukum, ada konsultan kesehatan kayak tadi yang aku analogikan, dan macam-macam gitu, konsultan HR dan macam-macam lainnya gitu. Mungkin yang aku sedikit share di sini adalah menjadi seorang konsultan bisnis manajemen.
Kalau misalkan di EY sendiri sebenarnya selain bisnis manajemen ada audit juga, itu benar nggak sih?
Iya, sebenarnya salah satu core dari EY dan Big Four lainnya adalah sebagai konsultan akuntan publik, kantor akuntan publik atau KAP. Nah, saat ini kalau aku tuh di bagian SNO atau Strategic and Operation, itu salah satu service line-nya di EY, di under Transaction and Advisory Services gitu. Kalau misalnya akuntan atau assurance itu ada ininya sendiri, service line sendiri.
Mau nanya dong, pernah nggak sih kerja di tempat yang bukan consulting? Terus perbedaannya tuh apa sih? Beda jauh apa gimana gitu?
Pernah, sebelumnya aku sebentar banget sih. Abis lulus tuh pernah kerja di Mr. Aladdin cuman sebulan, ya. Jadi gini, yang paling mendasar adalah bekerja sebagai consultant dan non-consultant untuk daily routinity-nya. Kalau misalnya pekerjaan seperti tadi aku di OTA atau online travel agent seperti Mr. Aladdin yang punya job desk spesifik, itu akan dikerjakan secara daily routinity dan setiap harinya melakukan hal yang sama, misalnya narik data, analisis, dan sebagainya gitu. Berbeda dengan menjadi seorang konsultan, yang Ica udah tadi state, udah disinggung di awal, kita bekerja berdasarkan client, berdasarkan project basis. Oleh karena itu, pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari pun juga dinamis, gak hal yang itu-itu aja, macam-macam. Kita belajar dari berbagai segmen, berbagai sektor industri untuk mencari sebuah solusi, mencari sebuah rekomendasi, dan sebagainya.
Berarti perbedaannya kalau misalkan consulting lebih dinamis aja gitu ya, lebih beda-beda yang dikerjain.
Iya.
Oh iya, boleh dong ceritain pengalaman-pengalaman proyek yang seru sama capeknya tuh gimana, terus apa sih yang dilakuin supaya bisa tahan ngerjain itu, karena bisa kebayang banget sih capeknya kayak gimana kalau udah deadline lah, gimana gitu.
Sebetulnya aku juga, karena baru 6 bulan, jadi projectnya juga aku belum banyak. Baru 3 project yang ongoing gitu. Dan setiap project tuh pasti ada uniqueness-nya masing-masing, ada cerita-ceritanya, suka-dukanya masing-masing, capeknya masing-masing gitu. Mungkin yang berkesan yang pertama ya, di project pertama itu aku dunia itu di bulan Desember akhir, tepatnya tanggal 31 Desember gitu. Jadi kerja nginep di kantor yang besoknya itu tahun baru, di mana kantor udah mulai sepi, orang-orang pada nggak ada datang, malah kita nginep di sana untuk mempersiapkan deliverable akhir. Dan ini project pertama aku juga. Di awal pun kliennya udah bilang sebetulnya dia nggak mau nerima fresh graduate, dia nggak mau nerima orang yang baru lulus karena ini project yang berskala besar dan susah banget untuk belajar dari awal lagi dengan waktu yang sangat singkat gitu. Tapi aku di-assign di sana, aku gak mungkin nolak juga. Dan kebetulan aku tektokannya sama orang yang udah nolak aku di awal itu. Jadi aku harus bisa nunjukin emang bisa performance, bisa ngasih hasil deliverable yang terbaik untuk mereka gitu. Dan di sini aku mencoba untuk gak nyerah, untuk belajar di dunia, kebetulan ini dunia telekomunikasi ya, dunia baru banget bagi aku. Dan aku dapat work stream yang benar-benar juga gak ada hubungannya sama basic sekolah aku, karena ini tentang lebih ke arah sumber daya frekuensi. Dan aku belajar juga gak belajar sama sekali tentang sumber daya frekuensi, jadi benar-benar belajar dari nol gitu. Dan itu sih challenge-nya, gimana bisa dalam waktu singkat kita berdiskusi, bukan hanya diskusi tapi memberikan usulan ke orang-orang yang udah puluhan tahun kerja di dunia tersebut. Bayang dong gimana kita harus bisa accelerate-nya benar-benar harus tajam belajarnya, harus benar-benar cepat biar bisa keep up sama mereka, bahkan menjadi advisor bagi mereka.
Kedengerannya serem sih.
Iya. Yeah.
Takut. Terus ada suka dukanya enggak selama
ya, itu
kerja?
Iya, tadi suka dukanya.
Suka dukanya itu ya.
Pengalaman harus banyak belajar gitu-gitu.
Kayak gimana bisa mengimbangi sih, mengimbangi waktu juga dengan deadline yang benar-benar dikejar-kejar, terus di sisi lain waktu singkat dan harus kasih performance yang terbaik, kasih deliverable yang komprehensif yang sesuai dengan kemauan dari klien. Nah, itu sih.
Sempat kaget enggak sih awalnya atau emang udah expect bakal kayak gini?
Kaget iya, kaget di awal iya, karena tempo kerjanya juga secepat ini dan ya harus banyak adaptasi di awal gitu. Karena ini benar-benar dunia yang baru bagi aku. Walaupun background aku kan teknik industri ya, sedikit-sedikit belajar tentang manajemen, tentang financial management. Tapi ya beda sama pekerjaan sehari-hari, sehingga harus banyak belajar lagi sama senior-senior yang ada di sana gitu.
Ada gak sih tips and trick untuk orang-orang yang emang pengen masuk konsultan, atau gak ada masukan atau gambaran umum aja gitu?
Untuk yang masih kuliah ya, saran tips and trick untuk dari aku adalah manfaatin waktu di kuliah untuk belajar, manfaatin waktu di kelas untuk nge-ekstrak ilmu sebanyak-banyaknya dari guru, dari dosen, dari macam-macam, dari project, dari tugas-tugas yang dikasih gitu. Ambil mata kuliah yang menantang. Means bukan mata kuliah yang nilainya bagus aja atau mata kuliah yang udah pasti dapat nilai A, tapi di sini mata kuliah yang emang ilmunya lagi dicari, lagi dibutuhin gitu. Terus kalau misalnya mau jadi konsultan, coba belajar dari sekarang gitu. Sedikit-sedikit baca Harvard Business Review, terus ya baca-baca berita seperti itu biar bisa update.
Makasih Hung tips dan triknya. Tapi yang aku dapetin sekarang ini berarti sebenarnya untuk kerja di consulting itu emang setiap orang harus apa ya, karena projectnya berbeda-beda, berarti emang harus siap gitu kan ya, kerjanya juga gak monoton.
Iya,
lebih menantang gitu ya, lebih seru, gak setiap hari beda-beda.
Ya, up and down-nya ada sih.
Up and down-nya ada.
Tapi iya, nikmati aja. Karena kelebihannya adalah ketika menjadi konsultan, ini salah satu pertimbangan aku ya. Satu, kita bisa tahu banyak industri. Otomatis pandangan kita semakin luas, ilmu kita semakin banyak, gak cuma spesifik di satu bidang doang. Yang kedua, bisa nge-boost karir. Karena di sini kita pernah berpengalaman menjadi advisor dalam suatu industri untuk suatu perusahaan. Otomatis kita bicaranya sama top levelnya, top managementnya. Dengan experience kita sejauh ini, otomatis untuk entry level berikutnya yang kedua setelah keluar dari consulting itu bisa lebih tinggi lagi dibanding orang-orang yang gak ada pengalaman, cuman berkutat di hal yang itu-itu aja dan juga gak menjadi spesialis dalam bidangnya.
Berarti jadi makin banyak kenalan juga dong?
Iya, itu salah satu keuntungannya, ada network di sini gitu. Karena yang kita ajak diskusi itu macam-macam banget.
Oke, terima kasih Uung. Udah mau sharing-sharing di podcast ini mengenai Survive at Consulting Company. Gimana, mau ada kata-kata terakhir?
Bingung juga. Intinya jangan takut kalau mau jadi konsultan. Di sini emang kita banyak tuntutannya, harus bisa adaptasi lebih cepat, harus bisa belajar lebih cepat, harus bisa berpikir secara komprehensif, secara holistik, dan tajam sesuai dengan apa yang diminta oleh klien dan tuntutannya. Tapi, if there's a will, there's a way. Quote dasar, ya semangat aja terus untuk strive your dreams.
Oke, tuh. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.